Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Så de her sultneuroner, de fyrer altså afsted her i bunden af hjernen, og det aktiverer en lang række programmer, både i forhold til den her følelse, vi har sult, men også et øget fokus og en øget motivation for mad i det hele taget.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor hjernen ikke vil gå på slankekur.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Christoffer Clemmensen.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Sådan. Godt, Asbjørn. Så kom vi ud over det der timing-problem, for vi sidder jo stadig hver for sig.
Ja.
Og jeg sidder med tæppe over hovedet.
Det gør du. Og jeg sidder her i puslerummet / kontoret.
Ja, og hvad er status på vejarbejde?
Der er ikke noget i dag. Jeg har ikke hørt noget i hvert fald. Jeg har ikke set noget.
Godt.
Så det er dejligt.
Ja. Hvad er det, vi skal tale om i dag?
Vi skal jo snakke om slankekur.
Yes.
Og det skal vi jo egentlig, fordi at januar typisk er den her højtid for slankekur. Og der er nok nogen, der har nogle nytårsforsætter, som skal udleves, og måske også nogle juledeller, der lige skal rystes af.
Yes, lige præcis. Men vi har fundet ud af, at det faktisk er sådan, at det er langt de færreste, der lykkes med at holde vægttabet efter en slankekur. Og det er blandt andet, fordi vores hjerner modarbejder os. Og det vil vi rigtig gerne uddybe, og vi vil rigtig gerne have svar på, hvorfor modarbejder hjernen os, når vi prøver at tabe os.
Ja, lige præcis. Og senere, så skal vi også høre lidt om, hvorfor vi ikke nødvendigvis altid behøver at bekymre os så meget om den her kropsvægt.
Yes, og til allersidst, så skal vi høre endnu en af Albert Geddes beretninger fra Ig Nobelprisen, den alternative Nobelpris, der i denne uge handler om en mystisk sammenhæng mellem depression og sandsynligheden for at blive bidt af sin kat.
Aha!
Godt. Før vi får svaret på, hvorfor vores hjerner modarbejder vores slankekure, så skal vi lige have et par ting på plads.
Ja, vi skal lige først snakke lidt om, hvad er en slankekur egentlig? Og det er jo sådan set bare, når man bevidst skruer ned for sit indtag af kalorier med henblik på at tabe sig. Og det kan jo så vare i flere uger eller måneder ad gangen. Der findes et hav af forskellige slankekure med hver deres bud på hvad vi bør spise. Og for lige at gøre det sådan lidt konkret, så kan vi jo lige snakke lidt om, altså, hvad det kunne være for nogen.
Ja, vi har en der her, der hedder Low Carb High Fat. Har du prøvet den, Asbjørn?
Nej, det har jeg ikke, men altså, jeg har det hørt fra folk, der har prøvet kræfter med den.
Ja, okay, og den går ud på at spise så få kulhydrater som muligt, og i stedet få kroppen til at forbrænde fedt.
Ja.
Okay, den har jeg heller ikke prøvet, kan jeg godt afsløre.
Nej, men det jeg egentlig sådan synes, der var okay tillokkende ved den, det var jo, at det er okay at spise sådan noget som æg og bacon til morgenmad, for eksempel.
Mm.
Ja. Nå, men der findes også en kur, som hedder 5-2-kuren, og den er baseret på sådan en slags let faste, hvor man 2 dage om ugen nøjes med at indtage 500 kalorier, frem for de her 2-3.000 kalorier, som voksne mennesker normalt har brug for.
Ja, den har jeg heller ikke prøvet.
Nej, det har jeg heller ikke. Den lyder også knap så tillokkende, synes jeg.
Men, ja, jeg har aldrig prøvet en kur, faktisk.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke, så vi er måske lidt dårlige repræsentanter. Men det, der ligesom er fælles for de her mange slankekurer, det er jo, at kalorieindtaget det typisk sænkes i forhold til vores almindelige madvaner.
Ja, og i teorien så er det klart, at man taber sig, hvis man skruer ned for sit kalorieindtag. Men der er noget forskning, der tyder på, at helt op imod 2/3 af alle, der går på slankekur, ender med at veje mere, end de gjorde før kuren, altså over tid. Og der har vi fundet sådan et såkaldt review frem, som har kigget på alt mulig forskning, og det her, det er altså noget af det, de konkluderer. 2/3 ender med at veje mere, end de gjorde før påbegyndelsen af kuren. Interessant.
Ja, det er nok ikke det, der er formålet, når man starter på sådan en kur, men vi har også spurgt os.
Jeg tabte lige noget. Undskyld, jeg larmer her i baggrunden. Over til dig, Asbjørn.
Det er helt i orden. Vi skal også lige høre lidt fra vores lyttere, fordi vi har nemlig spurgt vores dejlige lyttere her på Brainstorm inde på vores Instagram-profil, om de har oplevet, at slankekuren den slog fejl. Og de har fortalt os lidt forskelligt faktisk. Altså Bjørka Saltur har blandt andet skrevet til os, at hun tidligere har forsøgt at komme igennem januar måned helt uden at spise sukker. Men hun fik altså en slem sukkertrang, og så skrev hun til os, jeg har aldrig været i dårligere humør. 1. februar, der blev der kørt sukker ind.
Ja, Det lyder som min januar.
Ja.
Det der med at køre sukker. Jeg spiser altså lidt mere slik.
Ja. Men det synes jeg også, jeg gør, men det er måske, fordi man sidder herhjemme hele tiden.
Lige præcis. Vi har også en lytter, som det lykkes for at gå på slankekur, og det er Vulcano, der skriver på Instagram, er på min første slankekur ever. Indtil videre er der gået 4 måneder, og det går super godt. Så det var en succeshistorie, der stak i en anden retning fra Vulcano. Men altså, slankekur virker altså for nogen, men langt fra for alle. For alle, prøver jeg at sige. Og nu er det på tide, at vi får en forsker på banen. Nu skal vi have noget forskning her. Og vi skal have Christoffer Clemmensen på banen, og han er en af landets førende forskere, når det kommer til at forstå, hvad der sker i krop og hjerne, når vi skruer ned for mængden af kalorier, og altså dermed forsøger at slanke os. Og vi har spurgt Christoffer Clemmensen, om man overhovedet kan sige, at slankekur har en effekt.
Ja og nej. Man kan sige, at de virker alle sammen i det omfang, at de er i stand til at skabe det, vi kalder en negativ energibalance. Det vil sige, at vi ender med at indtage færre kalorier, end vi har behov for i forhold til at vedligeholde vores kropsvægt. Så i det omfang, de her kurer er i stand til at skabe den her negative energibalance, så vil det resultere i et vægttab. Men derefter må de alle sammen også kæmpe den samme kamp, så at sige, imod de her fysiologiske forsvarsmekanismer, som i gang sættes, når vi er i energiunderskud. Og de her fysiologiske forsvarsmekanismer, de har altså til formål at genetablere vores kropsvægt i det omfang, eller imod det mål eller den vægt, som vi havde, før vi igangsatte den her diæt. Så typisk så ser man, at de her slankekurer, de virker relativt godt på kort sigt, så det kan være over uger eller sågar nogle måneder. Men i sidste ende, så lader det altså til, at de her fysiologiske eller biologiske forsvarsmekanismer, de vinder over slankekurene, og at vi ender tilbage på vores udgangspunkt i vægt.
Ja, og Christoffer Clemmensen, som vi lige hørte fra her, han er lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet.
Ja, det er jo klart tale her fra Christoffer. Forskning viser, at slankekur virker på kort sigt.
Ja.
Så det er jo ikke så fedt, hvis man gerne vil lave sådan et varigt vægttab, så at sige.
Nej, altså man kan sige, det lyder jo egentlig lidt underligt, at man ikke skulle tabe sig af, at man sænker sit kalorieindtag. Og det gør man også, men det er så bare på kort sigt. Fordi han fortæller jo her, at vores krop og vores hjerne faktisk gerne vil tilbage på vores oprindelige vægt efter den her slankekur.
Ja.
Og det er sådan, at de her fysiologiske signaler, de vinder altså ofte, og så er det, at slankekuren sjældent virker på længere sigt.
Ja, og det er altså de her forsvarsmekanismer. Altså kroppen og hjernen forsvarer sig mod vægttabet.
Ja.
de føler sig angrebet af vægttab. Ja. Det vil den altså ikke være med til, den hjerne der.
Nej, det er nogle stærke kræfter, man er op imod. Som sagt, det er nogle meget stærke fysiologiske mekanismer, man er op imod, når man går på slankekur. Men vi mangler stadig lige at høre, hvad det egentlig er for nogle signaler, som Christoffer Clemmensen han fortæller om. Så hvad er det, der sker i vores hjerner, når vi kommer i energiunderskud på slankekuren? Christoffer Clemmensen svarer her.
Jamen det er et enormt spændende område at forsøge at forstå, og det er jo selvfølgelig noget, som der er blevet arbejdet rigtig meget på, og vi stadig arbejder på. Men en af de mest veletablerede mekanismer er en kommunikation mellem vores fedtvæv og vores hjerne. Så fedtcellerne eller fedtvævet er det primære energilager, vi har i kroppen. Så det vil sige, at hvis vi skal lære ekstra energi, så er det altså fedtvævet, som udvider sig. Og hvis vi har behov for at udnytte den energi, vi har lært ved for eksempel, at vi skulle være så uheldige at komme i en situation, hvor vi ikke har mad i en længere periode, jamen så bruger vi vores energireserver i fedtvævet. Så det er på den måde rigtig hensigtsmæssigt, at kroppen har udviklet sig således, at der er kommunikation mellem fedtvævet og hjernen i forhold til, at hjernen får information om vores energilager. Og en af de centrale spillere i den her kommunikation er et hormon, som udskilles fra fedtvævet, som kaldes leptin. Og det her hormon ved vi altså er helt centralt for den information, der er mellem fedtvævet og hjernen, og dets primære funktion er at informere hjernen om energireserverne i kroppen. Så der er et lineært forhold mellem mængden af fedtmasse, vi har, og mængden af det her hormon i blodet. Så det vil sige, at hvis vi går på en diæt, vi får mindre fedtmasse, jamen så kommer der lavere niveauer af det her hormon i blodet, leptin, og det registreres så af nogle hjerneceller, som sidder i en region i bunden af hjernen, som hedder hypotalamus. Og de her hjerneceller, så de begynder så at aktivere nogle forskellige programmer i hjernen, som knytter sig til sult og knytter sig en øget motivation for at indtage energirige fødevarer. Så det her, det er den her kommunikation mellem fedtvævet og hjernen, som ligesom er central for regulering af vores kropsvægt. Der er nogle specifikke sultneuroner i den her region, hypotalamus, som har højere aktivitet under langvarigt faste, men også hvis vi sænker leptin i cirkulationen. Så de her sultneuroner, de fyrer altså afsted her i bunden af hjernen, og det aktiverer en lang række programmer, både i forhold til den her følelse, vi har af sult, men også et øget fokus og en øget motivation for mad i det hele taget.
Okay, Asbjørn, lad os lave et rollespil.
Ja.
Jeg er fedtvæv.
Okay, yes.
Jamen, så du er hjerne.
Ja, det tænkte jeg nok. Den fordeling kan jeg faktisk godt lide.
Ja, okay. Den lader jeg lige passere, den bemærkning. Vi er en del af en krop.
Ja.
Kroppen, personen, går på slankekur. Så nu er jeg fedt. Så siger jeg, hey hjerne, jeg bliver mindre og mindre. Jeg sender lige noget leptin til dig. Hvad siger du så?
Men så siger jeg, ej, der er jo ikke kommet lige så meget leptin, som der gjorde i sidste uge. Der må være noget galt nede hos fedtvæv-afdelingen.
Det der, undskyld, jeg siger lige, hej hjerne, jeg sender lige lidt mindre leptin. Læg lige mærke til det.
Ja, og det er jeg jo så ikke helt tilfreds med, fordi jeg vil gerne have den leptin, jeg plejer at få. Og så er det, jeg sætter gang i min underafdeling, hypotalamus.
Og, din underafdeling.
Ja. Og de nede hos hypotalamusafdelingen, der sender de så alle deres medarbejdere ud, som fremmer sult og fremmer den her motivation til at spise nogle flere energirige fødevarer.
Ja, og så i min fedtafdeling, så kommer der flere og flere nye fedtkolleger, og så sender jeg mere leptin op til dig, hjerne.
Ja.
Og hvad siger du så?
Og så er vi alle sammen glade igen, fordi så kan vi nå alle vores KPI'er.
Lige præcis. Og det er jo meget, meget, altså det er meget interessant det her, fordi det igen knytter sig til den her grundlæggende mekanisme, man er op imod, når man er på slankekur. Fordi at de her mekanismer egentlig vurderer, jamen fedt, det er meget godt, fordi hvis vi nu skulle være så uheldige at sulte, jamen så har vi et lager, vi kan bruge lidt af.
Ja.
Har du fedt på kroppen, Asbjørn?
Ja, det har jeg da, men jeg ved ikke, altså, det har jeg da masser. Jeg synes, der kommer mere og mere.
jeg har sgu også noget.
Ja.
Med sådan lidt midt på.
Ja, jamen det er også der, jeg lider af en overdosis leptin.
Ja, og der er det jo smart, hvis der er, vi lige pludselig sulter.
Ja.
Så kan vi jo overleve lidt længere.
Ja. Men nå, altså, nu har vi nu fået...
Ja. Okay, hjerne, du tager den. Kom så, hjerne.
Godt. Nu har vi altså fået styr på, hvordan vi her hos hjernen gør det svært at bibeholde et vægttab. Men vi mangler også lige at få svar på, hvorfor hjernen overhovedet er så interesseret i at sørge for det her med, at vi ikke taber os. Og det dykker vi altså ned i nu.
Godt. Som sagt, det der interesserede os mest, da vi researchede på emnet, var hvorfor pokker vores hjerne er så usmart, vil nogen sige, indrettet, så den aktivt bekæmper os, når vi forsøger at leve sundere og tabe nogle kilo her i januar.
Ja, men Christoffer han forklarer jo altså, at i langt størstedelen af menneskets levetid, der har vi været meget mere optaget af at tage på i vægt, end at gå på slankekur. Og det er altså derfor, at de fleste af os render rundt med nogle gener, som får vores hjerner til at slå alarm, når vi går på slankekur, og det forklarer han lige her.
Det er formentlig en meget stor evolutionær fordel at undgå at tabe sig i forhold til at sikre overlevelse, og især i form af at have nok energi til at reproducere. Så der har været et stærkt evolutionspres på de mekanismer, der sikrer, at vi ikke taber os. Hvorimod med stor sandsynlighed, at der ikke har været særlig stor risiko for, at vi er blevet overvægtige evolutionært eller historisk set, fordi der simpelthen ikke har været et næringsmiljø til at realisere en overvægt. Der har ikke været nok energirige fødevarer tilgængeligt. Så der har formentlig ikke været samme evolutionspres på at beskytte de mekanismer, der sikrer os fra at blive for overvægtige. Så vi har arvet en eller anden genetik, som er meget heterogen, men hvor at vi har en meget stærk, vi er alle sammen meget, meget, meget velbeskyttet mod at tabe os, men vores evner til at forsvare os mod en vægtøgning er meget, meget, meget forskelligartet. Og den genetiske forskelligartethed, den kommer så til udtryk i det moderne samfund, som er enormt fedmefremmende. Så de folk, der er genetisk disponeret til at tage meget på i vægt, jamen de lever altså i et samfund, som realiserer den her genetiske disponering. Og omvendt, så ser vi altså også selv i de allermest fedmefremmende miljøer, det kan være nogle bestemte stater i USA, men der er der op til en tredjedel af befolkningen, som stadigvæk formår at blive slanke. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt, når de lever i de her meget, i mange bedre ord, fedmefremmende miljøer. Så der er den her genetisk komponent, som der anslås, at den udgør op til 70% af variationen i vores kropsvægt. Det er altså enormt meget, og igen så er det understreget, at de her sådan måske mere traditionelle idéer om, at vi kan styre vores vægt med viljestyrke og selvkontrol, jamen det er altså, det viser sig, at det ikke er at være tilfældet, men det er i høj grad genetisk bestemt, hvordan vi ender med at, hvor meget vi ender med at veje.
Ja, det er genetisk bestemt, hvor meget vi ender med at veje. Og forklaringen på, hvorfor vores hjerne er sådan indrettet, kan man sige, jamen det er, at den er på en eller anden måde gør, hvad generne dikterer, så at sige.
Ja, men det giver jo meget god mening, at hvis man lige forestiller sig, hvordan det var at leve i stenalderen et øjeblik, i forhold til i dag, hvor man lige kan gå ned på hjørnet til bageren og købe 2-3 croissanter til morgenmad, så har det nok været lidt sværere at skaffe sig nok føde dengang.
Ja, helt sikkert. Der var ikke så meget fastfood dengang på savannen.
Nej, præcis.
Og så man lige kunne køre forbi sådan en Flintstones-bil og sige, hey, jeg vil gerne have 2 antiloper.
Præcis. Jeg tror, der er mange kalorier i 2 antiloper. Men, men altså, det forklarer jo også, at der er en forskellighed. Jeg tror, Christoffer får brugt ordet heterogen, som jo så betyder forskelligartet eller sammensat genetisk arv. Så det har jo Vi har jo de her gener ud fra, hvor nemt det har været for os at skaffe føde. Og der kan man sige, for langt de fleste af os, der har det nok været mest hensigtsmæssigt, at vi kunne holde på vores kropsvægt, frem for at vi kunne tabe os.
Mm. Ja, helt sikkert. Og så fortæller han også det her kuriøse faktum, at i sådan nogle amerikanske byer, hvor der er super meget fastfood, og der ikke er sådan, så meget adgang til sund mad, så ser man mange mennesker, der har problemer med overvægt, men der er altså også enkelte individer, som er, altså spiser det samme som de andre, men som stadigvæk er tyndere, altså ikke overvægtige, og det understreger jo også pointen omkring genetik, kan man sige. Men pointen, vi finder frem til her i den her podcast, det er, jamen, Christoffer siger, at op mod 70% af vores vægt kan forklares ud for vores genetik, og der ved jeg også, at Christoffer sammenligner det med vores højde, altså hvor høje vi bliver, det er også langt den vejen genetisk afgjort. Og det synes jeg er en bare god måde at forklare det på.
Ja, jeg synes også, det er ret tankevækkende, at det alligevel er så stor en andel af vores kropsvægt, der kan forklares ud fra genetik. Fordi jeg tror, der er ret mange af os, der går og tænker, at det er noget, vi selv kan styre, at nu har jeg taget lidt for meget på, jeg må hellere lige tage mig lidt sammen. Vi går lidt og slår os selv lidt i hovedet med den vægt, der en gang imellem.
Ja, helt sikkert. Spændende. Så ja. Vi er altså, svaret er, hvorfor det er svært at tabe sig over lang tid, men det er fordi, at man er simpelthen op imod sin egen genetik og dermed sin egen hjerne.
Ja, og når det nu er i så høj grad af vores genetik, der er med til at bestemme det her, om det nu lykkes for os at holde det her vægttab efter en slankekur, så kunne man jo godt få lyst til at stille spørgsmålet om viljestyrke. Altså, kan man ikke bare ignorere hjernens sultsignaler, når man er på slankekur? Og Christoffer, han svarer, at jo, det er der nogle få, der kan, men det er altså lodret forkert at sige, at alle kan det. Han svarer her.
Så lige for rundt den første dag, ja, så er det direkte forkert, og det er misinformation, og det er muligvis endda med til at forværre forholdene, eller med til at stigmatisere folk med høj kropsvægt, fordi at man fortæller folk, at det stort set er deres egen skyld, og man pålægger individet ansvaret frem for at tage ansvar som samfund eller som gruppe. Nej, så i stedet så må vi anerkende, at vores vægt er ekstremt kompleks. Den er i høj grad genetisk disponeret, og ja, det kræver et samfund for at udløse den genetik, så det er klart, at hvis man lever i, jeg vil lige vil sige Nordkorea, men et enormt restriktivt samfund, hvor der ikke er energi, jamen så er det ligegyldigt, hvilken genetik du har, fordi så kan du ikke realisere den her genetik, men i et moderne, velfungerende samfund, jamen er der jo det her kæmpe udbud af energirige fødevarer, og mange af os har økonomi til at købe det, vi har lyst til, så vi kan altså realisere vores genetik. Og så er der det her interaktion mellem de her socioøkonomiske forhold, og vi ved også, vi kan kalde dem psykosociale faktorer, så mental helbred osv., de også spiller ind på vores vægt, og det er altså her, det begynder at blive komplekst, men det tyder altså på, at nogle af de her parametre, de også påvirker nogle af de biologiske mekanismer i hjernen, som kan være med til at inducere en øget motivation til at indtage energirige fødevarer. Det virker måske en lille smule langhåret, men et konkret eksempel er, at den øget mængde stresshormon i kroppen faktisk går ind direkte og øger aktiveringen af nogle af de her belønningsmekanismer i hjernen, som er med til at stimulere til, at vi spiser de her energirige og smagsstærke fødevarer, som et eksempel på en sammenhæng mellem mental helbred og vores energiomsætning.
Mm-hmm. Nu skal vi lige samle op her.
Ja.
Altså, vi kom fra, at er der ikke nogen, der bare kan ignorere hjernens sultsignaler? Og det er der nogle få, der kan, altså ved hjælp af viljestyrke. Men det er altså de færreste, der kan det over tid, fordi vi er op imod vores genetik og vores hjerne på den måde. Og at det jo så afliger det jo så også altså rimelig unfair over for mennesker, som har, altså enten er overvægtige, eller måske lige falder uden for et eller andet skønhedsideal, og så slår dem oven i hovedet med, hey, kan du ikke bare lige tage dig sammen og tabe nogle kilo, fordi nej, det kan man altså ikke. Og at det er i højere grad et spørgsmål om at kigge på altså vores samfund, at det den lavpraktiske infrastruktur, der er omkring adgang til usund mad, gør bare, at nogle menneskers genetik bliver aktiveret i en overvægtig retning. Og der er Nordkorea-eksemplet jo ret sjovt. Altså sjovt i gåseøjne. Jeg laver gåseøjne her på Zoom-skærmen. At når man kigger på sådan nordkoreanske videoer, så lige på nær den store leder, så er der ikke så mange af dem, der ser så overvægtige ud på en eller anden måde. Men hvis det var, at de havde adgang til en masse slik og en masse fastfood, så ville deres variation i vægt være meget større, end den ser ud til at være. Det er kompliceret, men det er i høj grad et samspil mellem genetik og samfund.
Ja, det er altså tilgængelig mad og så vores genetiske bagage, men han nævner faktisk også, at sådan noget som, hvor lang en uddannelse vi har, hvad vores indkomstniveau og egentlig også vores sådan mentale helbred, alle de her faktorer spiller ind, så det er egentlig rimelig komplekst, hvad det er, der udgør, at vi ender med at få en højere eller lavere kropsvægt.
Ja, der nævner Christoffer også stress, og den kender jeg altså godt, Asbjørn, når jeg er lidt stressed out,
ja.
Så spiser jeg altså lidt mere usundt, ikke?
Jo, jamen,
så ja. Så giver mig lige noget slik, og kan virkelig, vi tager sgu bare noget fast food, ikke?
Jeg er helt enig, og altså nu, det har jeg jo sagt mange gange i brainstorm, men jeg er nybagt far jo, og en gang imellem, hvis man ikke har sovet så meget, så synes jeg også, det er nemmere, at man lige laver en frysepizza, eller lige spiser noget, der var knap så sundt. Ja, og Christoffer Klemsen, i forhold til det her med viljestyrke, så sagde han faktisk også, da vi lige snakkede med ham, at viljestyrke til en vis grad også kan tillægges den her genetiske pakke, vi nu har fået. Så på den måde, så det der med at gøre evnen til, om man kan styre sin kropsvægt til et spørgsmål om viljestyrke, det er jo ikke helt op til os selv, hverken hvor let vi har ved at tabe os, eller hvor meget viljestyrke vi har, sådan i yderste potens.
Alright, Asbjørn, det var som sædvanligt spændende.
Ja, jeg synes faktisk, det både er på en eller anden mærkelig måde nedslående og opløftende, at man ikke selv er så meget i kontrol over sin egen kropsvægt, som man måske går og bilder sig ind til daglig. Fordi på den ene side kan man jo sige, at det er jo nedslående, hvis man har nemt ved at komme op og veje rigtig meget. Men det er jo også lidt befriende på en måde, at man ikke skal give sig selv den fuldstændige skyld, for at man tager lidt på.
Ja, og særligt hvis der man ligesom føler det sådan nederlag, at man ikke kan holde slankekur.
Ja.
Så har vi nu givet folk en rigtig god videnskabelig undskyldning.
ja. Men jeg vil også sige, det er jo noget, der har interesseret mig ret meget her på det sidste, fordi det er jo en kendt skærning, at nye fædre, de tager mange kilo på. Udover det, så sidder vi også og arbejder hjemme, så mængden af skridt, jeg går, eller cykelture, jeg får, er faldet drastisk.
Det er bare det antal skridt, der er mellem pustebordet og fryseren hen til frysepladsen.
Ja, lige præcis. Helst ikke samtidig skal de to ting udføres. Men
altså, hvad det er, ja. Kan du huske, hvor mange kilo der var? Var det sådan 5-7-10 stykker?
Det var, jeg tror, det var 7. Jeg mener, det var 7 kilo, som man i gennemsnit tager på. Som fædre vejer mere end dem, der ikke har børn i samme aldersgruppe.
Men sådan et lille udsving, det går nok i det store,
ja, man ikke.
Evolutionære genetiske hele. Mm. Men hvad hedder det, selvom man kan sige, det er lidt nederen, hvis der er, at man ligesom tænker over det, at vi er op imod genetik og hjernemekanismer, og det kan altså være enormt svært at fastholde vægttab over lang tid, og dermed fastholde en slankekur i lang tid. Så skal vi altså lige høre fra Christoffer, hvad man så skal gøre, hvis man gerne vil blive lidt sundere.
Ja, men det er svært, fordi vi bliver hele tiden bombarderet med information om, at vores vægt er vigtig, også i forhold til modeindustrien og så videre, men det er jo, ja, det skal jeg komme videre ind på, men det er et spørgsmål om at smide vægten ud, og lade være med at fokusere på den, og lade være med hele tiden at få fokus på de her 2-5 kilo plus minus, men at forsøge at inkorporere nogle sunde vaner i forhold til at være fysisk aktiv, og der er mange måder at være fysisk aktiv på, ja, og så simpelthen forsøge at spise en sund kost, og der er for nylig kommet en ny række meget bekendt kostanbefalinger ud, og dem kan man jo måske kigge på, og så se, hvordan de er afstemt i forhold til den diæt, man spiser. Så stille og roligt forsøge at introducere nogle sundere vaner, og så lad være med at fokusere på, om det har en effekt på vægten.
Asbjørn, har du en vægt, altså sådan en mekanisk dims, der kan veje, hvor meget du vejer?
Ja, det har jeg faktisk, men jeg kan så også sige, og det vil Christoffer måske blive glad for at høre, at batterierne er løbet tør på den. så man kan alligevel ikke veje sig.
Det er godt. Smid den ud.
Ja.
Tag batterierne ud.
Ja.
Det er beskeden herfra.
Ja.
Fordi det handler ikke om, altså, vægt. Hvad står kiloantallet på vægten på? Det handler om at være sund.
Ja. Og der fortæller Christoffer jo, at det kan være lidt misvisende at gå efter bare lige at veje en 2-5 kilo mindre, fordi det er ikke sikkert, at det betyder, at man egentlig er sundere. Det, der betyder, om man er sund, det er, som han siger, og det har man jo hørt før, fysisk aktivitet, dyrk motion. Men han kommer også ind på det her med, at have en varieret kost, og der er jo faktisk lige for nylig kommet nogle nye kostråd. Og ja, skal vi kigge lidt på dem?
Lad os lige fyre dem af.
Blandt andet så står der i de nye kostråd, som de kom her den 7. januar. Lige nu i talende stund har vi den 20. januar, så for et par uger siden.
Ja.
Og der står højst 350 gram kød om ugen, mindst 600 gram frugt og grønt om dagen. Den tror jeg er uændret. Det tror jeg også, det var før. Mm-hmm. 250 ml mælk om dagen. Det er også lidt lavere, end det har været tidligere. Og så står der også 30 gram nødder. Og det er selvfølgelig bare lige et udpluk af de nye kostråd. Det er ikke, fordi det skal være sådan en større gennemgang.
Ja, jeg kunne godt lige skrue lidt op på de 600 gram frugt og grønt hver dag, tror jeg.
Ja.
Derudover så... Ej, jeg tror også, jeg er lidt for meget på kød.
Ja.
Fordi det var 350 gram om ugen.
Ja.
Jeg læste lige om dagen, og så tænkte jeg, fedt nok.
Det er også lidt lavere, end det har været tidligere. Der var det 500 gram om ugen.
Og skal jeg sige, at de her nye råd er jo også surført efter klimaet.
Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige, at der er også nogle andre hensyn i de kostråd der.
Ja.
Men overordnet set, så er pointen jo fra Christoffer, at det, man skal spise, også skal være varieret. Og der står der altså også i kostrådene, at de der grøntsager og det der frugt, prøv at gå efter nogle forskellige farver, fordi det indikerer faktisk også, at der er nogle forskellige vitaminer i det her frugt og grønt.
Helt sikkert, men hvis man lige sidder her og tænker, hvad sker der med ham og Christoffer? Er det bare ham, der siger de her ting, eller er der andre forskere, der er enige med ham? Ja, så kan vi sige, at vi også har talt med Mads Fil Hjort, der er lektor og sektionsleder på Institut for Idræt og Ernæring. Hvorhenne, Asbjørn?
Det er Københavns Universitet.
Ja, Københavns Universitet. Selvom man ikke skulle tro det, så sidder vi og arbejder med et manus.
Ja.
Altså man skulle tro, at vi bare liger det her af, men vi har faktisk skrevet meget af det ned.
Ja.
Og lige i den her passage her, der er der altså ikke noget universitet på.
Det er min fejl, det skal jeg lige hurtigt sige.
Men det er Københavns Universitet, vi snakker om her.
Ja.
Og han forsker altså også i fedme her. Og han fortalte os, ikke desto mindre, at han er helt enig i, at det er langt de færreste, som formår at holde et vægttab fra en slankekur på den lange bane. Men han havde lige et arbejderbej, og det er, at hvis man nu formår at holde vægten nede i en årrække som følge af en slankekur, før man langsomt tager på igen, så kan det altså godt have nogle sundhedsmæssige fordele i den periode, hvor man har tabt noget vægt, og derfor er det ikke sådan ultimativt skønhedsbildende kræfter.
Nej.
Det kan godt være sådan sundt nok alligevel. Ja, så det er en lille ting at få med.
Ja, og så nævnte han så også i forlængelse af det, at ja, det kan godt have nogle sundhedsmæssige fordele at tabe sig i en periode, men det fænomen, som kaldes jojo-vægt, altså hvor man tager meget på, eller hvad hedder det, taber sig meget, og så tager meget på igen hurtigt efter hinanden, det er altså ikke sundt. Så det skulle vi også lige have med.
Super duper.
Ja.
Men er der mere, vi lige skal have med, eller kan vi bare runde af for i dag?
Jamen, vi er nået dertil nu, hvor vi kan fortælle, at Brainstorm er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Yes. Og lige om lidt, så er Gøde klar med den næste historie om sin Ig Nobel foredragsrække, som i denne uge handler om depressioner og katte, der bider.
Ja.
Og hvem vil ikke gerne høre det? Den skal jeg altså lige blive hængende til. Og hvis du også gerne vil have mere Brainstorm, så er det bare over på Instagram. Der foregår alt muligt i disse tider. Derover memes, stories. Vi mangler lidt reels.
Ja.
Vi mangler reels. Jeg ved ikke, hvad det er.
Nej, jeg ved nemlig heller ikke helt, hvad det er. Jeg skulle lige så spørge dig om det, fordi du lige er faldet over den funktion.
Jamen, jeg kan se, at det er noget.
Ja.
Og så kan jeg også registrere os på selv, at jeg ikke aner, hvad det er.
Nej.
Men
i den nærmeste fremtid, hvor der kommer nogle reels.
Ja, det er for real.
Ja.
Den hedder brainstorm.podcast, det er over på Instagram-appen. Yes. Og jeg hedder Jens Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.
Med.
1. Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2013 undersøgte forskere sammenhængen mellem depression hos mennesker og deres sandsynlighed for at blive udsat for at blive bidt af deres kat. Og det skyldes, at man har lagt mærke til, at folk, der er deprimeret, har en større sandsynlighed for at komme op og slås med deres egne katte. I alt undersøgte man 750 mennesker, som var blevet bidt af deres kat, over 1000 mennesker, som var blevet bidt af deres hund, og mere end 117.000 patienter med svær depression. Og der fandt man, at sandsynligheden for at blive bidt af sin kat var højere end at blive bidt af sin hund. Og i øvrigt, at sandsynligheden for, at det var kvinder, der blev bidt af deres kat, var større end for mænd. Og denne opdagelse, at der er en sammenhæng mellem at være deprimeret og blive bidt af sin kat, især hvis man er kvinde, gav anledning til, at en række overvejelser om, hvad årsagen kan være, men at det kan skyldes en særlig sammenhæng mellem den menneskelige bevidsthed og katte. katte forekommer os jo meget autistiske som hovedregel. Og det kan være, at især denne tilsyneladende autisme hos katte, at den giver anledning til angreb af depression, svær depression hos mennesker.